Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušalci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Aneta Durović. Slijede najvažnije vijesti. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da Srbija ima još 4 dana do potpunog zaustavljanja rafinerije ako Sjedinjene Države ne odobre licencu za rad naftne industrije Srbije. Ambasada Sjedinjenih Američkih Država poziva na pooštravanje zakona povodom smjene glavnog tužioca na Kosovu. Rusija izvela novi vazdušni napad na Kijev, u kojem je poginulo najmanje 6, a povrijeđeno najmanje 13 ljudi. Istovremeno, američki zvaničnici u Abu Dabiju vode odvojene razgovore s ruskim i ukrajinskim predstavnicima o američkom mirovnom predlogu. U Bosni i Hercegovini obilježava se Dan državnosti u znak sjećanja na zasjedanje Zemaljskog antifašističkog vijeća narodnog oslobođenja Bosne i Hercegovine tokom Drugog svjetskog rata 1943. godine u Mrkonjić gradu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Generalni sekretar NATO-a Mark Rutte izjavio je da je američki mirovni predlog pomogao da se Kijev i Washington zbliže na putu ka okončanju rata između Rusije i Ukrajine, najvećeg i najsmrtonosnijeg sukoba u Evropi od Drugog svjetskog rata. U intervju za Radio Slobodna Evropa Rutte je ocijenio da su razgovori o predlogu tokom vikenda u Ženevi između američkih i ukrajinskih pregovarača bili veoma uspješni. Sa Rutteom je razgovarao Richard Jozwiak.
Secretary General, the 28-point peace plan.
Generalni sekretaru, da li je mirovni plan u 28 tačaka dobra osnova za postizanje mira u Ukrajini?
Well, obviously, some of the elements have to be really thought through, but what you've seen yesterday.
Očigledno je da neki od elemenata moraju biti zaista dobro razmotreni, ali ono što ste vidjeli jučer na sastanku u Ženevi, to jeste da je kao osnova pomoglo da se Ukrajina i Sjedinjene Države veoma približe na putu naprijed. Naravno, ima još posla, ali su ukrajinski i američki tim juče imali veoma uspješan sastanak. I to je naravno bilo zasnovano na tom planu. Neću prolaziti kroz svaku rečenicu tog plana, ali je jasno da je plan, kao osnova, juče ispunio svoju svrhu da dvije strane zaista učestvuju u dijalogu. Dijelite li zabrinutost mnogih saveznika, naročito kada je riječ o smanjenju ukrajinskih trupa i davanju dijela teritorije, da li dijelite tu zabrinutost? Ponavljam, neću prolaziti kroz svaki red tog plana, jer nisam u poziciji da otkrivam ništa od onoga što sam čuo u jučerašnjoj diskusiji i naravno, ti razgovori nisu završeni. Amerikanci i Ukrajinci će nastaviti razgovore. Ali svima nam je jasno i ovdje bih pratio viziju američkog predsjednika. Šta je krajnje stanje? Krajnje stanje mora biti, i to je ono na čemu Donald Trump radi od februara, suverena Ukrajina koja ide naprijed, jaka nacija i Rusija koja nikada više neće pokušati da je naprijed. To je ono što svi pokušavamo da postignemo.
That's what we try to achieve, all of us.
But do you think that this is sustainable? Can we trust Putin?
Mislite li da je održivo? Možemo li vjerovati Putinu? Može li Ukrajina vjerovati Putinu i može li NATO i države saveznice NATO-a također vjerovati Putinu?
Well, you know, I worked with Putin when I was prime minister in Netherlands till he invaded.
Znate, radio sam sa Putinom kada sam bio premijer Holandije, dok nije izvršio invaziju na Krim u martu 2014. I kao što sam već rekao vama ili nekom drugom, prestao sam da pokušavam da razumijem tog čovjeka. Ali znam jednu stvar o Rusima generalno, a o Putinu posebno. Kad god sklopite sporazum, morate se uvjeriti da je u njegovom interesu da ga se pridržava. Zato je toliko važno da kad god se postigne mirovni sporazum o Ukrajini, on nikada više ne pokuša. I nikada više neće pokušati kada zna da će posljedice po njega biti razorne ako ponovo pokuša da izvrši invaziju na Ukrajinu nakon dugoročnog prekida vatre ili, poželjno, mirovnog sporazuma.
Jesu li te posljedice razorne?
Well, and that depends of course on the outcome of the talks now between.
Pa to naravno zavisi od ishoda sadašnjih razgovora, ali mislim da smo čuli posljednjih nekoliko nedjelja, čuli smo predsjednika Sjedinjenih Država prije nego što je otišao na Aljasku kada je rekao da SAD žele da budu uključene u bezbjednosne garancije. Vidjeli smo kako se Europa angažuje, prvo naravno u Hagu zajedno sa Kanadom, obavezujući se da će potrošiti 5% na odbranu, od čega 3,5% na osnovnu odbranu, a zatim su se poslije Haga ponovo angažovali da se dogovore o bezbjednosnim garancijama za Ukrajinu kao koalicija voljnih. A onda je američko predsjedništvo početkom avgusta uoči sastanka sa Putinom na Aljasci reklo da Sjedinjene Države žele da budu dio toga. Želimo nekako da učestvujemo. Mislim da je važno da imate ukrajinske oružane snage i da će postojati bezbjednosne garancije i u toj kombinaciji moramo da se pobrinimo da Putin vidi da to nikada više ne može da uradi.
He can never do this again.
But can you really guarantee security guarantees if there can be no NATO troops in Ukraine?
Možete li zaista garantovati sigurnost ukoliko ne bude NATO trupa u Ukrajini?
But now you are talking again about one of the lines in the...
Sada opet govorite o jednoj rečenici plana od 28 tačaka i ponavljam. To je sada predmet razgovora između Ukrajine i Sjedinjenih Američkih Država. Nije od pomoći da komentarišem svaku rečenicu dok oni o tome razgovaraju. Jasno je da je to poslužilo kao osnova za te razgovore. Kao što sam već rekao, postoje dobri elementi u planu i neki elementi koji moraju biti zaista dobro razmotreni i razrađeni. To se dešava u ovom trenutku. Ali znam šta svi želimo kao konačno stanje, a to konačno stanje mora biti za Rusiju, za Vladimira Putina, jer znam da sada postoji mirovni sporazum ili dugoročni prekid vatre ili šta god da postignemo. Poželjno, naravno, potpuni mirovni sporazum. Nikada više neću pokušati da uradim ovo.
I will never try again to do this.
I know you don't want to go line by line, but there are two specific aspects that are NATO related.
Znam da ne želite da prolazimo red po red, ali postoje dva specifična aspekta koja imaju veze sa NATO-om. Jedan se tiče dijaloga između NATO-a i Rusije o svim bezbjednostnim pitanjima. Jeste li spremni da sada uzmete telefon u ruke i pozovete Vladimira Putina?
Pa znate, u jučerašnjim diskusijama su se zapravo koncentrisali na Ukrajinu i Sjedinjene Države i naravno na to da to služi svrsi postizanja dogovora na kraju sa Rusijom kada je u pitanju Ukrajina. Elementi koji se više tiču Evropske unije ili NATO-a bit će razmotreni odvojeno.
Elements more concerning the EU or NATO will be discussed separately.
But can we see a NATO-Russia council soon? Hasn't been one since 2022.
Ali hoćemo li uskoro vidjeti savjet NATO-Rusija? Nije ga bilo od 2022. godine.
Ne, savjet NATO i Rusije je umro u februaru 2022. od invazije u punom obimu i osnivačkog akta NATO-a i Rusije.
So they are not applicable anymore.
Dakle, oni nisu više primjenjivi.
Te stvari su mrtve, ove dvije institucije, Savjet NATO-Rusija i osnivački akt NATO-Rusija, mrtve su otkako je Putin izvršio invaziju na Ukrajinu i stoga u osnovi rade nešto što je suprotno svim osnovama naših zapadnih vrijednosti i onome što je predstavljao osnivački akt NATO-Rusija i onome što je Savjet NATO-Rusija pokušao da postigne. Dakle, to je mrtvo, više ne kuca i ništa tu više ne očekujemo.
It's not any longer beating and nothing is foreseen there.
Have you spoken to Mr. Trump about this plan so far?
Da li ste pričali sa gospodinom Trumpom o ovom planu do sada?
Yes, of course. Yeah, I've been on the phone the whole weekend.
Da, naravno. Bio sam na telefonu cijeli vikend, pokušavajući da budem od pomoći sa svoje strane, pošto znam da predsjednik neumorno radi kako bi se ovo završilo. Bio sam na telefonu sa svim ključnim igračima tokom vikenda, kao što su i mnogi drugi to činili, kako bismo osigurali da razgovori u Ženevi počnu sa najbolje moguće pozicije.
To make sure that the talks in Geneva would start from the best possible position.
So you think there can be a deal before Thanksgiving?
Dakle, mislite da je moguće postići dogovor prije dana zahvalnosti?
I think it was also Secretary Rubio saying yesterday that
mislim da je državni sekretar Sjedinjenih Država Rubio juče rekao da su razgovori bili veoma uspješni, ali da nema garancije da će biti završeni prije četvrtka.
But no guarantee that these will be finalized before Thursday.
There was another point as well about the future.
Bilo je još jedno pitanje o budućem nečlanstvu Ukrajine u ovoj organizaciji. Da li ste spremni da to uredite na bilo koji način? Na primjer, tako što ćete to izjaviti na sljedećoj, recimo, deklaraciji samita u Ankari ili promijeniti statut NATO-a?
Situacija je ovakva. Da bi novi saveznik postao član NATO-a, potrebna je jednoglasna odluka. Dakle, svih 32 države članice moraju da se slože. Trenutno imamo nekoliko saveznika koji eksplicitno izjavljuju da su protiv pristupanja Ukrajini NATO-u. Naravno, imali smo i formulacije sa samita u Washingtonu prošle godine, koje su rekle da postoji nepovratan put Ukrajine u NATO. Dakle, to je jedna realnost. Ali postoji i realnost da je nekoliko država saveznica reklo da su protiv članstva Ukrajine u NATO-u. Zato je toliko važno za neposrednu mogućnost da se osigura da su bezbjednosne garancije na snazi nakon mirovnog sporazuma, što će onemogućiti Rusiji da ponovo pokuša.
Security guarantees are in place post the peace deal, which will make it impossible for Russia to try again.
So Ukraine is still an aspirant country.
Dakle, Ukrajina je i dalje država koja ima aspiracije ka članstvu.
Well, every country in the realm of NATO, so the
pa svaka država u okviru NATO-a, dakle euroatlantske zone koja želi da postane članica NATO-a, a to je Vašingtonski sporazum iz 1949. godine, može da podnese zahtjev za članstvo. Ali da biste postali član, potrebna vam je jednoglasna odluka država članica, a trenutno je to daleko.
And at a moment that unanimity is far off.
Reading the plan and also hearing some of the things that Americans have been saying,
čitajući plan, a također i slušajući neke stvari koje su Amerikanci govorili, ponekad se čini da Sjedinjene Države nisu dio NATO-a. Oni pominju NATO gotovo kao trećeg aktera, a također održavaju ono što je Pete Hegseth rekao o njemačkom Saceuru, nešto što se nikada ranije nije dogodilo, a također i o NATO-u predvođenom Evropom. Da li i dalje smatrate da je član 5 i da je američka posvećenost članu 5 nepokolebljiva?
Totally. But there was one big irritant.
U potpunosti, ali postojala je jedna velika iritantna stvar na američkoj strani NATO-a koju potpuno razumijem. I ta iritantna stvar postoji još od Eisenhowera. A predsjednik Trump je bio izuzetno eksplicitan u izražavanju te iritantne stvari. A iritantna stvar je bila u tome što dok Amerikanci troše oko 3,5% svog BDP-a na odbranu, Evropljani i Kanada nisu. Mislim da je jedan od najvećih spoljnopolitičkih uspjeha predsjednika Trumpa bio summit NATO-a u Hagu, gdje smo se složili da potrošimo 5% od 3,5% na osnovnu odbranu. Prvo, zato što moramo da postignemo i dostignemo sve naše ciljeve u pogledu sposobnosti, šta svaki saveznik treba da uradi da bi cjelina bila bezbjedna i sigurna, ali i zato što se sa ovih 3,5% izjednačavamo sa onim što SAD troši. Kada se ovo riješi, i pogledajte zemlju kao što je Njemačka, koja će u narednih nekoliko godina trošiti 100 milijardi godišnje više nego ranije na svoju odbranu. Povećat će se sa oko 60-70 milijardi na 160 milijardi. Ovo je zapanjujuće povećanje. I pogledajte moju zemlju, Holandiju, desetine milijardi dodatnih, a to važi i za Kanadu i za cijeli evropski NATO. Dakle, ova iritantna stvar, ovaj kamenčić iz cipele, apsolutno sam uvjeren iz svih mojih razgovora. Nema sumnje, jer SAD razumiju da je NATO tu i zbog njihovog sopstvenog interesa. I one su članice zbog sopstvenog interesa, jer je u njihovom interesu da Evropa, Arktik i Euroatlantik ostanu bezbjedni.
Isn't there interest that Europe and the Arctic and the Euroatlantic stay safe?
American Global Force Posture Review was supposed to come this autumn.
Pregled rasporeda američkih globalnih snaga trebalo je da bude ove jeseni. Sada mislim da se to nekako prebacuje na zimu. Da li vas obavještavaju o ovome?
Yes, we have very good discussions on that.
Da, vodimo veoma dobru diskusiju o tome. Također, ono što oni ovdje vide jeste da Evropljani pojačavaju angažman. I potpuno razumijem da Sjedinjene Države moraju da gledaju na Evropu, ali i na Indo-Pacific i druge stvari. Dakle, vremenom ćete vidjeti promjene.
I don't know yet, but not in the immediate future any dramatic changes.
We saw the reduction in Romania.
Kakve promjene? Vidjeli smo smanjenje trupa u Rumuniji. Hoće li biti još smanjenja na istočnom krilu?
Will there be more reductions in eastern flank?
Nothing to do with the force posture.
Ne znam još, ali svakako ne u skorijoj budućnosti nikakve dramatične promjene. Ali to nema nikakve veze sa rasporedom snaga. Ono što se desilo sa Rumunijom, znao sam da će se to desiti. To je imalo veze sa prilagođavanjem, a Sjedinjene Države imaju oko 85 do 100 hiljada vojnika u Evropi i uvijek pravi prilagođavanje kako bi osigurali da kakvo god prisustvo trupa imaju u Evropi, to maksimalno iskoristi. I u ovom slučaju vidjet ćete da Amerikanci imaju više trupa u Evropi, čak i nakon ovog prilagođavanja u poređenju sa onim što su imali u Evropi prije 2022. godine.
This adjustment compared to what they had in Europe before 2022.
So your message to the eastern flank countries is stay calm.
Dakle, vaša poruka državama na istočnom krilu je da budu mirne.
Absolutely. And we are.
Apsolutno, i imamo veoma dobar dijalog sa Sjedinjenim Američkim Državama. Vremenom će se stvari promijeniti, apsolutno, moraju se promijeniti, moramo da se pojačamo. To radimo, kao što sam rekao, sa troškovima ovom koalicijom voljnih, ali i kada je u pitanju kupovina oružja od Sjedinjenih Država, koje je neophodno da Ukrajina ostane u borbi zajedno sa Kanadom, plaćajući taj račun. To je sve ključno, ali sve će se ovo raditi korak po korak u dobrom dijalogu.
May I quickly move back to Ukraine again? Do you think that this recent corruption scandal has weakened the willingness of Western allies to support Kiev?
Mogu li se nakratko ponovo vratiti na Ukrajinu? Mislite li da je nedavni skandal sa korupcijom oslabio volju zapadnih saveznika da podržavaju Kijev?
Ono što sam čuo u razgovorima sa zapadnim saveznicima jesu. bili su veoma zabrinuti zbog onoga što smo čuli da se dešavalo u Ukrajini kada je riječ o skandalu sa korupcijom. Ali u isto vrijeme smo vidjeli da je ukrajinski predsjednik preduzeo odlučnu akciju kako bi se suprotstavio tim ministrima i druge stvari koje je radio. I to je uradio s pravom jer je ovo izuzetno važno, ovo je veoma ozbiljno. I zbog toga i zato što znamo koliko je važno da Ukrajinu održimo što je moguće jačom u ovoj borbi za Ukrajinu, ali i za našu kolektivnu bezbjednost i sigurnost kao Europe i NATO u cjelini, ne vidim nikakvu promjenu u našoj podršci Ukrajini.
Bio je to generalni sekretar NATO-a Mark Rutte sa kojim je razgovarao naš Rikard Jozvijak.
Radio Slobodna Evropa. Pratite nas na Facebooku, Instagramu, YouTubeu, TikToku i X-u.
Skupština Srbije danas zasjeda pred poslanicima i između ostalog predlog izmjena zakona o vojsci. Prema dosadašnjim propisima, Vojskom Srbije komanduju načelnik generalštaba i starješine u skladu sa zakonom i aktima komandovanja pretpostavljenih. Jedna od novina je to što će, ukoliko parlament usvoji predložene izmjene, načelnik generalštaba komandovati vojskom, ali u skladu sa odlukama predsjednika države. Prilog Jovane Krstić.
Načelnik generalštaba Vojske Srbije komanduje vojskom u skladu sa zakonom, odlukama predsjednika Republike Srbije i aktima komandovanja. Ova rečenica u predlogu izmjena zakona o Vojsci Srbije otvorila je debatu u javnosti da li se time struka zanemaruje, a upravljanje oružanim snagama stavlja pod potpunu kontrolu predsjednika države. Prema mišljenju vojnog analitičara Aleksandra Radića, to je već postojeća praksa koja se ovim zakonskim izmjenama, kako je rekao, samo podiže na formalni nivo.
To je novo, to ima svoju težinu. Ali nije radikalno novo zato što mi imamo vojni vrh koji bi isto tako postupio, da li to piše u članu 19 ili ne, svejedno je, oni su do sad postupali po odlukama predsjednika Republike.
Aleksandar Vučić, čija je Srpska napredna stranka na vlasti od 2012. godine, služi drugi mandat kao predsjednik države. U obrazloženju predloženih izmjena navodi se da je cilj donošenja ovog zakona obezbeđivanje efikasnog funkcionisanja Vojske Srbije.
Vojni vrh su ljudi sa visokim činovima, je li tako? Po našem zakonu, predsjednik Republike postavlja, unapređuje, razrešava dužnosti oficira na mjestima koje su predviđene čin general. Znači da svako ime ljudi koji čine vojni vrh je moralo da prođe kroz analizu predsjednik Republike, jer on pokazuje nesumnjivo veliki interes za svako pojedinačno lice. Znači tih ljudi očekujemo da se ponašaju lojalno i postaju, pisalo to u zakonu ili ne.
Kazao je za Radio Slobodna Evropa vojni analitičar Aleksandar Radić. Iako su privukle najveću pažnju javnosti, ovo nisu jedine predložene izmjene zakona o vojsci. Definisan je niz odredbi koje regulišu položaj profesionalnih pripadnika Vojske Srbije, a što do sada nije bio slučaj. Prema mišljenju Radića, to ima mnogo veću političku težinu nego ostale izmjene.
Zapravo se definiše status profesionalnog vojnika koji je dekadama nerešen i nijednog momenta SNS od 2012. godine nije palo na pamet da pomenu tu temu. I onda sad se na prečac donose izmjene dopune zakona koje zapravo rešavaju pitanja za koje se bore vojni sindikat. Definišu status profesionalnih vojnika, što nikom od nas ne može da bude sporno, je li tako? A zapravo to dolazi na fonu snažne potrebe SNS-a da konsoliduje svoju podršku u svim dijelovima državnog sistema.
Smatra Radić. Na pitanje RSE o ovoj temi nisu odgovorili iz Ministarstva odbrane, Vlade Srbije, kao ni iz kabineta predsjednika Srbije. Iz Beograda, za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Novinar Slobodan Arežina preminuo u Beogradu u 71. godini posle duže i teške bolesti. Slobodan Arežina bio je urednik i šef dopisništva Radija Slobodna Evropa u Beogradu, gdje je radio od 1999. godine. Priredio Zoran Glavonjić.
Kolege ga pamte kao stručnog i objektivnog novinara sa integritetom, koji se zalagao za slobodu javne reči i demokratiju i kao čovjeka sa izraženim profesionalnim i ljudskim kvalitetima.
Još jedan profesionalac je otišao do duše. Ja sam sa njim radila u televiziji Beograd i naravno u 90. godinama svako ko je bio profesionalac morao je da ode odatle. Tako je Režina otišao iz televizije. Posle toga nas dvoje smo se profesionalno sreli u Radio Slobodna Evropa. On je bio šef dopisništva Beogradskog biroa, ja sam tada radila u Pragu. Bilo je uživanje raditi sa njim, prosto bio je visoki profesionalac.
Rekla je Branka Mihajlović, dugogodišnja novinarka i urednica Radija Slobodna Evropa. Igor Božić, programski direktor regionalne televizije N1, rekao je za naš program da je otišao jedan od najvećih profesionalaca sa kojima je imao prilike da radi.
Čovjek koji nije napravio ništa što bi ostavilo ljagu na njegovu profesionalnu karijeru, bio dosledan i uspeo je da odoli svim pritiscima u svojoj karijeri.
Na radio televiziji Vojvodine RTV Slobodana Režina radio je od septembra 2011. Za direktora programa RTV-a imenovan je 2015. ali ga je nakon izbora na kojima je vlast u pokrajini preuzela Srpska napredna stranka 2016. smenio televizijski upravni odbor.
On se dosledno držao zakona, a na kraju je tom svojom upornošću pokazao zapravo da se vlast ne drži zakona. Dakle, nije se on borio za poziciju, on se zapravo borio za doslednost pridržavanja osnovnih pravila u jednoj demokratskoj zemlji. Zapravo, na neki način svojom žrtvom je i pokazao da i dokazao da je vlast, kada namiri politički nekoga da pomeri sa ponaročito sa novinarskih funkcija, da će ona to i uraditi.
Rekao je Igor Božić. Sud je dva puta donosio odluke kojima je Slobodana Režina trebalo da bude vraćen na posao. Nadležni tu odluku nisu sproveli, nakon čega je krajem 2018. Slobodana Režina podneo ostavku na funkciju direktora programa RTV-a. Osim Režine, tada su smenjeni i drugi urednici, dok je jedan broj novina rasklanjan sa programa i raspoređivan na druge poslove. Smene su pokrenule lavinu nezadovoljstva, nakon čega je više od 100 novinara i urednika RTV-a potpisalo protestno pismo. Zbog ovih političkih smena u RTV-u formiran je pokret Podrži RTV, koji je organizovao ulične proteste. Pokret je apelovao na građane da se stane u odbranu javnog medijskog servisa, jer se radilo o odlukama koje su usledile nakon što je na pokrajinskim izborima Srpska napredna stranka preuzela vlast u Skupštini Vojvodine. Na mestu direktora i glavnog i odgovornog urednika Beogradske televizije Studio B bio je od 2001. Početkom 2007. godine imenovan je na funkciju glavnog i odgovornog urednika Beogradske televizije Avala. Direktor televizije Mladenovac bio je tokom 1996. i 1997. Slobodana Režina diplomirao je 1979. na Fakultetu političkih nauka u Beogradu na odseku međunarodnih odnosa. Pred završetak studija 1978. godine počeo je da radi kao reporter Beogradskog programa Radio Televizije Srbije. Šef dopisničke mreže i lokalnih programa ovog javnog medijskog servisa bio je od 1986. Posle otkaza na RTS-u radio je kao slobodni novinar. Slobodana Režina rođen je 1955. u Brčkom. Gimnaziju je završio u Kraljevu 1974. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Program Radija Slobodna Evropa možete slušati na Spotify-u. Ukucajte aktuelno na RSE kako biste poslušali današnju emisiju, a bilo koju od ranijih možete pronaći u arhivi emisija na istoj mreži. Radio Slobodna Evropa na Spotify-u.
Na prijevremenim izborima u Republici Srpskoj 23. novembra glasalo je nešto manje od 440.000 birača ili 34,8% od 1,26 miliona registrovanih. To je najmanja zabilježena izlaznost na izborima u ovom entitetu. Prosjek izlaznosti je oko 55%. Analitičari ističu da je razlog niz faktora, od hladnoće, zasićenosti politikom, pa do pogrešnih signala koje su slali vlasti i opozicije o navodnom neprihvatanju izbora raspisanih nakon presude oduzimanja mandata Miloradu Dodiku. Prilog Gojka Veselinovića.
Dio birača izbore u Republici Srpskoj je dočekao s uvjerenjem da su nelegitimni. Drugi nisu vidjeli smisao glasanja za predsjednika sa kratkim mandatom. Treći su bojkotom slali poruku nezadovoljstva režimu i društvenim prilikama, dok je četvrtima jednostavno nedostajala politička ponuda koja bi ih motivisala da izađu na birališta. Tako rezultate nedeljnih prijevremenih izbora za predsjednika Republike Srpske za Radio Slobodna Evropa ocjenjuju analitičari. Izlaznost 23. novembra je pala u odnosu na prethodne redovne izbore, ali i na posljednje prijevremene iz 2007. godine. Prema ocjenama analitičara, birače od izbora odvratila mješavina političke konfuzije nakon prijetnji bojkotom, zamora zbog beskrajnih kriza i institucionalnih zastoja, te uvjerenja da je pobjednik trke unaprijed poznat. Svoje su učinili i loši vremenski uslovi, kao i kašnjenje u otvaranju pojedinih biračkih mjesta, dodatno obarajući već slab odziv, kaže za Radio Slobodna Evropa politički analitičar Ilija Trninić.
Možda zasićenost politike, budući da je u posljednje dvije godine jako je bilo prisutno, ajde kažemo, politička dešavanje, politički rad sa svim onim aspektima, zavrzlamama, presudama, natezanjima, ako tako kolokvijalno mogu da kažem, različitih strana u Bosni i Hercegovini.
Prosječna izlaznost na opštim izborima u BiH na teritoriji RSA od 2002. do 2022. na kojima se birao i predsjednik ovog entiteta iznosila je oko 55,6%. Na prijevremenim izborima 23. novembra glasalo je nešto manje od 440.000 birača ili 34,8% od ukupno 1,26 miliona registrovanih. Nedeljni izbori održani su zbog smjene Milorada Dodika, lidera SNSD-a sa ove pozicije. Sud BiH ga je u avgustu ove godine osudio zbog nepoštovanja odluka visokog predstavnika međunarodne zajednice u BiH Kristijana Šmita, zabranivši mu obavljanje javne funkcije 6 godina. Šmit je protekle 4 godine poništio nekoliko neustavnih zakona Narodne skupštine RS-a, uključujući one o prenosu državne imovine na ovaj entitet i neprovođenju odluka OHR-a i Ustavnog suda BiH, te zabrani rada državnih policijskih agencija u ovom entitetu. Analitičari ističu da prijevremeni izbori za samo jednu funkciju, bilo da je riječ o predsjedniku, načelniku ili gradonačelniku, obično privuku samo najvjerniji stranački kadar. Mobilisati povremene glasače ili oni koji prvi put izlaze na birališta mnogo je teže nego na opštim izborima na kojima se bira čitav niz funkcionera, od članova predsjedništva do zastupnika u entitetskim i kantonalnim skupštinama.
Morate da priznate da su ovo prvi izbori koji nisu imali komponentu animiranja građana, bilo od nekih nezavisnih subjekata, nevladinih organizacija, organizacija civilnog društva, što je zapravo prisutno u posljednjih 30 godina.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik i njegove pristalice, ali i predsjednik opozicione partije Demokratskog progresa i gradonačelnik Banja Luke Draško Stanivuković u početku su odbacivali odluku o smjeni i tvrdili da neće učestvovati na izborima, što je dodatno zbunilo birače. Trninić smatra da su takve oprečne poruke obeshrabrile ili zbunile neke birače, ali da je mandat novog predsjednika, koji će biti kraći od 10 mjeseci, također smanjio motivaciju za izlazak na birališta. Opšti izbori u BiH održani su 2022. godine i na njima je lider SNSD-a Milorad Dodik osvojio preko 300.000 glasova, dok je njegova glavna protukandidatkinja Jelena Trivić osvojila nešto više od 273.000 glasova, ili skoro 27.000 glasova manje. Opozicija je tada, kao i nakon nedjeljnih prijevremenih izbora, optužila vladajuće za izborne manipulacije i krađu glasova, ali su Centralna izborna komisija i nadležni sud BiH te optužbe odbacili kao neosnovane. Iako je na prijevremenim izborima bilo 6 kandidata, uglavnom se doživljavalo kao trka između Siniše Karana, kandidata SNSD-a, sa jedne i Branka Blanuše, koji je istakao SDS sa druge strane. Karan je prema preliminarnim rezultatima osvojio 217.324 glasa, a Blanuša 208.955 ili 8.369 glasova manje. Ostala 4 kandidata osvojila su zajedno manje od 6.000 glasova. I dok iz SNSD-a, čiji kandidat Siniša Karan vodi prema preliminarnim rezultatima, kažu da su za njih izbori gotovi, završeni i potvrđeni, opozicija ponavlja da ništa nije gotovo te da se čekaju glasovi iz odsustva te da se ponove izbori u Doboju, Zvorniku i Laktašima. I pozicija i opozicija u RS-u najavile su nakon nedjeljnih izbora drugačiji pristup prema biračima i detaljne analize zašto nisu željeli izaći na izbore. Za Radio Slobodna Evropa, Gujko Veselinović.
Poštovani slušaoci, to bi bilo sve u ovom izdanju programa Radija Slobodna Evropa. Reprizu ove emisije slušajte u 22 sata i u ponoć po srednje evropskom vremenu. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Aneta Durović. Do slušanja.